Efirde Azadlık Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 29-iyun chorshanba. Ozodlikda kechki jonli eshitirishni boshladik. Pragadagi studiyada Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Toshkentda partiyalarni bitgan Ziramax shirkati boshlab qo'ygan Bunyodkor stadioni qurilishi 50%ga bitgani xabar qilindi. Tergov paytida militsiya xodimlari zo'rlaganini da'vo qilgan talaba qiz Rayhon Soatovaning ishi Respublika Oliy sudiga chiqdi.
Ishlar bo'limida zo'ravonlik qurboni bo'lgan Rayhon Soatova masalasi bo'yicha hozirda biz advokatimiz ishlayapti. Hozir ish Oliy sud darajasida ko'rilyapti.
Yoshlar telekanali sobiq jurnalistlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar 3 kundirki ochlik aksiyasini davom ettirmoqda.
Sog'lig'imiz ko'targuncha endi davom ettiramiz, chunki kurashni oxirigacha davom ettirish lozimda baribir.
Ushbu to'lqinda shuningdek mintaqa yangiliklari. Turkmanistonda prezident Berdimuhamedovning 54 yoshga to'lgani munosabati bilan 7 kunlik bayram e'lon qilindi. Qirg'izistonda parlament va prezident O'tinboyev o'rtasida Markaziy saylov komissiyasi yuzasidan kelishmovchilik yuzaga chiqdi. Tojikistonda davlat idorasi rahbari tomonidan jinsiy aloqaga majburlanganini iddao qilgan ayol shikoyati bo'yicha mahkama boshlandi. Shuningdek, erkin mikrofon bugungi dasturda uning ishtirokchilaridan biri yana Toshkentda boshlangan avatarlar masalasida fikr bildirdi.
Avatar nima bu? Uyalmaydimi? Asli Toshkentliman, lekin shu yoshga kirib hayotimni nima etdim, nima bitdan qulajayotgan emasman.
Hozir esa shu soatgacha olingan oqshom yangiliklari bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga jangarilar hujum uyushtirgan oqibatda tinch aholi vakillaridan 9 kishi, 2 politsiya xodimi va 1 Ispaniya fuqarosi nobud bo'ldi. 5 soat davom etgan otishma paytida hujum qilgan 8 jangari yo'q qilindi. Hujum uchun mas'uliyatni toliblar o'z zimmasiga oldi. Otishma paytida tinch aholidan 13 kishi va politsiyaning 5 xodimi yaralangani aytilmoqda. Mehmonxona tomiga o'rnashib olgan bir necha jangarini yo'q qilish uchun NATO vertolyoti yordamga chaqirildi. Otishma ro'y bergan paytda mehmonxonada viloyat hokimliklari rasmiylari bo'lgan. Ular xavfsizlikni ta'minlash vazifasi 2014-yilgacha Afg'oniston kuchlariga topshirilishiga bag'ishlab bugun boshlanishi rejalangan anjumanda qatnashish uchun Kobulga kelgan edilar. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Gretsiya poytaxti Afinada parlament tomon ketayotgan namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Gretsiya parlamenti a'zolari bugun byudjet xarajatlarini qisqartirishni nazarda tutgan hukumat dasturini muhokama qildilar va ushbu dastur qabul qilindi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va Yevropa ittifoqi Gretsiyani iqtisodiy bankrot bo'lishdan qutqarib qolish uchun 110 milliard yevro ajratishdan oldin Afina hukumatidan byudjet xarajatlarini 28 milliard yevroga qisqartirishni shart qilib qo'ygan edi. Payshanba kuni Gretsiya parlamentida sarf xarajatlar qanday qisqartirilishi bo'yicha ishlab chiqilgan qonun loyihasi muhokama qilinadi. Hukumat choralariga norozilik tariqasida seshanba kuni Gretsiyadagi kasaba uyushmalari 48 soatlik ish tashlash e'lon qilgan. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatida o'tkazgan maxsus amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakatining yuqori lavozimli lideri qo'lga olindi. Xalqaro kuchlar e'lon qilgan bayonotda ismi oshkor qilinmagan o'sha lider hibsga olingan paytda burqa kiyimida bo'lgan. Reyd paytida u bilan birga 2 yordamchisi ham hibsga olingan. Bayonotda O'zbekiston Islomiy harakati qo'mondoni Xudkush hujumlar uyushtirish va Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga qarshi hujumlarni muvofiqlashtirishda toliblarga yordam berib kelgani ma'lum qilingan. AQShning fazo tadqiqotlar markazi NASA shimoliy Afg'oniston tarafdan O'zbekiston va Tojikiston tomon esgan keng ko'lamli qum bo'ronining fazodan olingan rangli suratini chop etdi. Surat 25-iyun kuni NASAning Terra sun'iy yo'ldoshi yordamida olingan. NASA saytida cho'llar ko'pligi sabab bu mintaqada qum bo'ron tez-tez takrorlanib turadigan tabiat hodisasi ekani bildirilgan. NASA mutaxassislari fikricha qum bo'ronlari mintaqa tog'lari cho'qqilaridagi muzliklarning erish jarayonini tezlatishi mumkin. Meksikada 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar o'rtasida davom etayotgan futbol bo'yicha Jahon chempionatining play-off bosqichida O'zbekiston terma jamoasi 29-iyun kuni ya'ni Toshkent vaqti bilan 30-iyun kuni tonggi 1:00 F guruhida 3-chi o'rinni egallagan Avstraliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Avstraliya jamoasi oxirgi o'yinni Daniya terma jamoasi bilan 1-1 o'ynagan. Birinchi o'yinda Yangi Zelandiya terma jamoasiga 4-1 hisobida yutqazib qo'ygan O'zbekiston jamoasi oxirgi 2 o'yinni AQSh va Chexiyalik jamoalar ustidan 2-1 hisobida g'alaba qozonib, D guruhida 1-chi o'rinni egalladi va play-off bosqichiga yo'llanma olgan edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblangan Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenkoning ishi yuzasidan dushanba kuni boshlangan sud davom etmoqda. Timoshenkoga qo'yilayotgan ayblov 2009-yilda Rossiyadan tergovchilar fikricha juda qimmat narxda gaz sotib olish haqida shartnoma imzolangandan kelib chiqqan. Timoshenko qonunga zid ish qilmagani, o'ziga qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy asosga ega ekani va bu prezident Viktor Yanukovich tomonidan uyushtirilganini ta'kidlagan. Kiyevdagi sudda o'z tarafdorlari tomonidan qarsaklar bilan kutib olingan Timoshenko mahkamani masxarabozlik deya atadi. Bu sud emas, balki prezident ma'muriyatidagi bo'lim. Siz siyosiy buyurtmani bajaryapsiz, dedi mahkamada so'zlagan Yuliya Timoshenko. Mahkama ishi 4-iyul kuni davom etadi. Rossiya Belarusga elektr yetkazib berishni to'xtatdi. Bunga Belarus o'z qarzini vaqtida to'lay olmagani sabab bo'ldi. Elektr ta'minoti Toshkent vaqti bilan tonggi 1:00 to'xtatilganini bildirgan Interrao shirkati qarz to'langandan keyin 24 soat ichida elektr yetkazib berish qayta tiklanishini ma'lum qildi. Belarus 20-iyunga qadar Rossiyaga 1.2 milliard rubl, ya'ni 42.8 million AQSh dollari to'lash kerak bo'lgan. Belarus mamlakatda sarflanayotgan elektrning taxminan 10%ini Rossiyadan sotib oladi. Hozir Belarusda Sovet davridan beri eng yomon iqtisodiy buhron kuzatilmoqda. Qohirada Misr xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasida 2-chi kun to'qnashuvlar yuz berdi. Ichki ishlar vazirligi binosi atrofiga joylashtirilgan politsiya kuchlari namoyishchilarni yaqinlashtirmaslik uchun ularga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bunga javoban namoyishchilar politsiya xodimlariga tosh va yoqilg'i to'ldirilgan shishalar otdilar. 29-iyun kungi to'qnashuv ko'lami bir kun oldingisidan kichik bo'ldi. Seshanba kuni sobiq hukumat amaldorlarini javobgarlikka tortish jarayonini tezlashtirishni talab qilib chiqqan yuzlab yoshlar va politsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuv paytida 10 odam jarohatlangan edi.
Ushbu to'lqinda shu soatgacha olingan eng muhim xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Tergov paytida militsiya xodimlari zo'rlaganini da'vo qilgan talaba qiz Rayhon Soatovaning ishi Respublika Oliy sudiga chiqdi. Yoshlar telekanali sobiq jurnalistlari prezident bilan uchrashuvni talab qilib 3 kundirki ochlik aksiyasini davom ettirmoqda. Mintaqa yangiliklari: Turkmanistonda prezident Berdimuhamedovning 54 yoshga to'lgani munosabati bilan 7 kunlik bayram e'lon qilindi. Tojikistonda davlat idorasi rahbari tomonidan jinsiy aloqaga majburlanganini iddao qilgan ayol shikoyati bo'yicha mahkama jarayoni o'rin oldi. Mahkama jarayoni boshlandi. Bu dasturimizdan olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz suhbatni esa Toshkentdagi parchalanib bitgan Ziramax shirkati boshlab qo'ygan Bunyodkor stadioni qurilishiga oid tafsilotlar bilan boshlaymiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Bunyodkor stadionining qurilishi qariyb 50%ga bajarildi. Bu haqda stadion qurilishi bilan shug'ullanayotgan tashkilotlardan biri Tashkiprogor loyihalash instituti bosh injeneri Ozodlikka so'zladi. O'tgan yildagi mustaqillik bayramiga qadar bitishi va'da qilingan Bunyodkor futbol klubiga qarashli sport kompleksi qurilishi 2010-yilning bahorida to'xtab qolgan edi. Qurilishning to'xtatilishiga uning homiysi Ziramax shirkati parchalanishi sabab bo'lgan edi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining joriy yil 5-apreldagi Bunyodkor stadioni qurilishini tugatishni tezlatish chora-tadbir to'g'risidagi qaroridan so'ng qurilish ishlari yana avj oldi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, bu endi avvalgi loyihadagi katta sport kompleksi emas, balki oddiygina stadion bo'ladi.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga ko'ra, stadion qurilishi 2012-yilning 10-martiga yakunlanishi kerak. Qurilish ishlarini neft-gaz montaj kompaniyasi bilan Toshgipragor loyihalash instituti olib bormoqda. Toshgipragor loyihalash instituti bosh muhandisi Vladimir Rijovning ozodlikka aytishicha, shu kunlarda stadion qurilishi yuqori sur'atlarda davom etyapti. Stadion qurilishiga 1000 ortiq quruvchi jalb qilingan. Uzluksiz ish boshlanganiga yarim yil bo'ldi. Mening taxminiy hisob-kitobimga ko'ra 50% ish bajarilib bo'ldi, dedi Vladimir Rijov. Bosh muhandisga ko'ra, stadion qurilishining avvalgi loyihasi o'zgargan va bu qurilish sport kompleksi emas, balki futbol o'ynaladigan stadion bo'ladi. Bunda asosan FIFA talablari hisobga olinadi. Avvalgi loyihaning asosiy chizgilari qolgan xolos. Endi stadion rejasi, konstruksiyasi boshqa bo'ladi. Tomoshabinlar o'tiradigan o'rindiqlar, fasad zinalar ham boshqa bo'ladi. Futbol o'ynaladigan maydon atrofida yugurish yo'lakchalari bo'lmaydi. Ya'ni 100% FIFA talabiga binoan quriladigan stadion bo'ladi. Bunyodkor stadioni 33 ming kishiga mo'ljallangan, deydi Vladimir Rijov. Ziramax shirkati homiyligida bunyodkor sport kompleksi qurilishi boshlanganda, uning loyihasi 45 ming odam sig'adigan yarim yopiq stadion, 150 kishilik mehmonxona, bolalar sport maktabi va boshqa inshootlardan iborat bo'lishi kerak edi. Bu sport kompleksi nafaqat O'zbekistonda, balki Markaziy Osiyodagi eng katta inshootlardan biri bo'lishi aytilgan edi. Germaniyaning GMP firmasi tomonidan loyihalashtirilgan o'yingoh qurilishi 2008-yilda boshlangan va keyinroq to'xtab qolgandi. Bunga bunyodkor jamoasining muassisi Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan Ziramax shirkatining yopilishi, aniqrog'i uning bosh direktori Mirodil Jalolov boshiga tushgan muammolar sabab bo'lgandi. Shundan so'ng qurilish homiysiz qoldi. Yaqin bir yil tuya go'shti yeb yotgan obyektga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 5-apreldagi qaroridan so'ng yana jon kirdi. Biroq endi 45 ming odamni sig'dira oladigan Markaziy Osiyodagi eng katta sport kompleksi emas, balki o'rindiqlar hisobiga ko'ra Paxtakor stadiondan ham keyin turadigan stadion quriladigan bo'ldi. Avvalgi loyihada stadionga ochilib yopiladigan mexanik tom qurilishi nazarda tutilgan bo'lsa, biroq so'nggi loyihaga ko'ra stadionning usti ochiq bo'ladi. Kuzatuvchilar buning sababini sport kompleksining avvalgi loyihasi juda qimmatligi va mamlakat byudjetiga og'ir tushayotgani bilan izohlashadi. Bunyodkor sport kompleksining avvalgi loyihasi 150 AQSh million dollarga teng ekanligi aytiladi. Podrobno.uz internet sayti ma'lumotiga ko'ra, bunyodkor stadioni qurilishining yangi loyihasi 50 milliard so'm, rasmiy kursda yaqin 30 million AQSh dollari qiymatiga ega va bu mablag' respublikada gaz, kimyo, tog', kon, avtomobil sanoati korxonalari va hukumat byudjeti hisobidan ta'minlanadi.
Demak, Toshkentda Bunyodkor futbol klubiga qarashli sport kompleksining qurilishi O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi arafasiga qadar bitirilishi aytilmoqda. Eslatamiz, demak, 2010-yilning bahorida bu sport kompleksining qurilishi to'xtab qolgan va bunga uning homiysi Ziramax shirkati parchalanishi sabab bo'lgan edi. Ozodlik muxbirlari Ziramax shirkati bilan sodir bo'lgan hamma jarayonlarni kuzatishga va yoritib borishga harakat qilgan. Veb-saytimizda boshqa tafsilotlarni topishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tergov paytida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani da'vo qilinadigan Rayhon Soatova ishi O'zbekiston Oliy sudida ko'rilmoqda. Rayhon Soatovaning himoyasi bilan shug'ullanayotgan inson huquqlari tashkilotlari yaqin orada Rayhon ishi bo'yicha BMTning inson huquqlari qo'mitasiga ham murojaat qilishni rejalashtirayotganini aytmoqdalar. Oradan ma'lum bir fursat o'tib, hamkasbimiz Mehribon yana bir bor Rayhon Soatova taqdiriga oid voqealarga qaytdi.
Rayhonning akasi Abdusamad Soatovga ko'ra, joriy yilning 13-iyun kuni singlisining ishi bo'yicha O'zbekiston Oliy sudiga murojaat qilingan.
Advokat yolladik. O'sha advokat orqali to'plangan ma'lumotlarni hammasini to'plagan edi. Oliy sudga yozma ravishda ariza yozib tashlangan advokat tarafidan. Biz tergovni va sudni qaytadan ko'rib chiqishni va bu ish yuzasidan batafsil tergov olib borib, singillarimni oqlashida va ozodlikka chiqishida yordam so'raganmiz. Ya'ni sud va tergov jarayonida noqonuniylik yuz berganligi, adolatsizlik yuz berganligini e'tirof etganmiz.
Abdusamad Soatovga ko'ra, O'zbekiston Oliy sudiga yozilgan arizaga singlisining tergov davomida militsiya xodimlari tomonidan zo'rlangani ham kiritilgan. Rayhon Soatovani Oliy sudda Ezgulik inson huquqlari jamiyatining advokati himoya qilyapti. Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, ular Rayhon Soatova ishi bo'yicha vaziyatni o'z nazoratiga olgan va yaqin orada bu ish bo'yicha BMTning inson huquqlari qo'mitasiga murojaat qilish rejalashtirilgan. rejalashtirilmoqda.
2009-yil may oyida Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar bo'limida zo'ravonlik qurboni bo'lgan Rayhon Soatova masalasi bo'yicha hozirda biz advokatimiz ishlayapti. Hozir ish oliy sud darajasida ko'rilyapti. Oliy sudda tugal qarori olingandan keyin, so'nggi qarori olingandan keyin bu ish o'sha BMTni qiynoqlar masalalari bo'yicha maxsus ma'ruzasiga yetkaziladi. Bundan tashqari BMTni inson huquqlari komitetiga ham bu xususda bir shikoyat ariza topshirmoqchimiz.
Opa singil Soatovalar 2009-yilning 9-mayida Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olingandi. Avval xabar qilganimizdek, Rayhonning qizi 2009-yilning 17-dekabr kuni muddatidan avval 29 haftalik paytida tug'ildi. Agar hisob-kitob qilinsa, Rayhonning hibsga olingandan keyin homilador bo'lgani ma'lum bo'ladi. Hozirda Rayhon Soatova himoyasiga Ezgulik jamiyati bilan birgalikda Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi ham chiqqan. Forum rahbari Umida Niyozovaga ko'ra, O'zbekistonda adolatga erishish qiyinligi bois BMTning Inson huquqlari qo'mitasiga murojaat qilish orqali haq qaror topishidan umidvor bo'lmoqdalar.
Biz Rayhon Soatova ishini BMT Inson huquq komitetiga topshirmoqchimiz. BMT komiteti bunaqa arizalarni uzoq muddatda ko'rib chiqsa ham, lekin davlat organlari komitetning savollariga ofitsial tarzda javob berishi shart. Umuman Rayhon Soatovaning ishi O'zbekistondagi qiynoqlar bilan bog'liq sistemani yaqqol ko'rsatib beradi. Rayhon Soatovaning ishi na siyosiy, na diniy, bu oddiy oilaviy mojaro. Lekin bunga qaramasdan shu davlat mashinasi bu qiz va uning opalarini xuddi eng vahshiy qotillarga beradigan jazo tayinladi. Rayhon Soatova zo'rlandi, qamoqda farzandli bo'ldi. Bunga qaramasdan qamoqdagi sroki bir kunga ham kamaytirilmadi. Men o'ylaymanki, bu ish juda ham muhim va BMT komitetida ko'rilishi shart.
Rayhonning tergov davomida zo'rlangani borasidagi da'vo bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman ichki ishlar bo'limining 12 xodimi tergovga tortilgan, biroq tergov natijalari ochiqlanganicha yo'q. Rayhon Soatova zo'rlangani haqidagi da'volardan keyin BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi O'zbekiston qamoqxona va hibsxonalarida jinsiy zo'rlashlarga doir iddaolarni tekshirishga chaqirgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi har bitta domda kamida bittadan fohishaxona bor. Bu gapni Toshkentning Sag'bon mavzeyida yashaydigan huquqshunos Gulnora Oqilova aytmoqda. 3 yildan beri mavzeydagi pritonlarga qarshi muvaffaqiyatsiz kurashib charchagan bu ayolning aytishicha, illat ildizi huquq-tartibot organlariga borib taqiladi. Mana shu mavzu tafsilotlari bugungi dasturimiz davomida ularni o'tkazib yubormang. Hozir esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova prezident Islom Karimov bilan uchrashuvni talab qilib, Turkiya ochlik aksiyasini davom ettirmoqda. O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, aksiyani uyda davom ettirishga qaror qilgan ikki jurnalist prezident Karimov bilan uchrashuv belgilanmaguncha o'z aksiyasini to'xtatish niyatida emasligini bildirdi.
29 iyun kuni jurnalist Saodat Omonovaning ozodlikka aytishicha 3 kunlik ochlik bois uni ham Malohatning ham tinkasi qurigan, biroq ular prezident Karimov bilan uchrashuv belgilanmaguncha o'z aksiyalarini davom ettirish niyatidalar.
Kuchimiz yetgancha, sog'lig'imiz ko'targuncha endi davom ettiramiz. Chunki kurashni oxirigacha davom ettirish lozimda baribir.
Malohat Eshonqulovaga ko'ra 28 iyun kuni ular sog'lig'i yomonlashgani bois tez tibbiy yordam chaqirishga majbur bo'lishgan.
Mana bugun ochlikni e'lon qilganimizni 3-chi kunini davom ettiryapmiz. Qanchalik qiyin, qanchalik og'ir bo'lmasin, maqsadimizga bir erishish uchun davom ettirishga harakat qilib o'tiribmiz. Kecha endi balkim ochlikni ikkinchi kuni bo'lgani uchundir. Bunday jarayon bizda hech qachon organizmimizda kechmaganligi uchun juda og'ir bo'ldi. Bosh og'rib, umumiy holsizlanib, o'zini yo'qotish darajasiga yetganimiz uchun tez yordam sizga murojaat qilishga majbur bo'ldik. Bir Jahongir ismli tibbiy yordam shifokori kelib, har ikkalamizni ham qon bosimimizni o'lchadi, yurak urishimizni tekshirdi. Hammasi joyida ekanligini ta'kidladi. Ikkita odamni bor yoki yo'qligi mamlakat uchun foyda emas. Bu hech narsani hal qilmaydi. Men shifokor sifatida bilaman. Siz bilmaysiz, bilasizmi, bir kunda Toshkentda qanchadan qancha odamlar haqmoq o'lib ketyapti. Bu nima ahmoqchilik? Ochlik e'lon qilasizlarmi? Undan ko'ra mana agar O'zbekiston yoqmayotgan bo'lsa, Rossiyaga chiqib ketinglar, xorijga chiqib ketinglar yoki umuman kasblaringni, ishlaringni o'zgartiringlar degan ma'noda turli gaplarni gapirib, ruhiy ta'sir ko'rsatib ketdi.
Jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova 27 iyun kuni O'zbekiston prezidenti devoni oldiga chiqib, ochlik e'lon qilgan va oradan 2 daqiqa o'tmay ularni fuqarolik kiyimidan
tumanidagi militsiya olib ketganida. Dushanba kuni Yakkasaroy tuman fuqarolik ishlari bo'yicha sudi Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovani noqonuniy ravishda ochlik o'tkazgan deb topib, ma'muriy javobgarlikka tortdi va ularga eng kam ish haqining 60 barobari miqdorida jarima belgiladi. Biroq jurnalistlar ochlik aksiyasini uyda davom ettirishga qaror qildi. Malohat Ishonqulovaga ko'ra, ular bu haqda prezidentga, shahar va tuman hokimligiga, xavfsizlik xizmatlariga va sog'liqni saqlash idoralariga rasmiy maktub yo'llagan. Ishonqulovaning aytishicha, huquq faollari ular holidan xabar olyapti, biroq rasmiy idoralardan hech kim kelmagan.
Ikkinchi xalqaro inson huquqlarini himoya qilish tashkilotidan 3 kishi kelib, huquqiy maslahatlarini berib ketdilar. Mana hozir bugun rahmat, o'sha O'zbekistondagi taniqli huquq himoyachisi Surat Ikromov sahifalari bilan bizni holimizni so'rash uchun tashrif buyurdilar, ancha suhbatlashib o'tirdik, ko'nglimizni ko'tardilar va bizga kerakli huquqiy maslahatlarni berdilar.
Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Milliy teleradiokompaniyasining Yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalar televideniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin 9-dekabr kuni ishdan haydalgan edilar. Jurnalistlar nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga berdi. 31 may kuni Shohon Tohir tumanlari orasida ikki jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqardi.
Toshkentda o'z uyida ochlik aksiyasini davom ettirayotgan jurnalistlar taqdirini kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org veb-saytida ham bu haqda tafsilotlar bor yoki Ozodlik radiosining ertalab, kunduzi hamda oqshom berib boriladigan eshitirishlarini tinglab boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni endi xalqaro jamoatchilik diqqat markazida qolayotgan bir voqeaga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz. Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga jangarilar hujum uyushtirgani oqibatida tinch aholi vakillaridan 9 kishi, 2 politsiya xodimi va 1 Ispaniya fuqarosi nobud bo'ldi. Otishma paytida hujum qilgan 8 jangari esa yo'q qilingani aytilmoqda. To'qnashuvdan keyin Afg'oniston politsiyasi mehmonxonaning xonalarini birma-bir tekshirishga kirishgan. Mana shu voqeaga oid tafsilotlar bilan bugungi xabarchimiz Hasanjon Lavhasi.
Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 9 nafar tinch fuqaro halok bo'lgan hujumni shafqatsiz terror hujumi deya atadi. 5 soat davom etgan otishma paytida NATO vertolyoti mehmonxona tomiga o'rnashib olgan bir necha jangarini yo'q qildi. Granatomyotlar, avtomatlar bilan qurollangan va portlovchi belbog'lar taqib olgan hujumchilar seshanba kuni kechqurun Kobuldagi xavfsizlik choralari kuchaytirilgan Intercontinental mehmonxonasiga bostirib kirdi. Afg'oniston rasmiylari 6-8 kishidan iborat hujumchilar guruhi to'la yo'q qilinganini ta'kidlamoqda. Ichki ishlar vazirligi e'lon qilgan bayonotda 8 jangarining jasadlari topilgani bildirilgan. Mehmonxona xodimlariga ko'ra, jangarlar magnetofon orqali toliblarning qo'shiqlarini qo'ygan. Ular ko'p qavatli mehmonxona binosida yo'llardan chiqqan odamlarni otib o'ldirgan. Ba'zi mehmonlar o'z hayotini saqlab qolish uchun binoning 2-chi va 3-chi qavatlaridan yerga sakrab qochgan. Voqeaga guvoh bo'lgan Hamid ismli kobullik yigit Reuters axborot agentligiga bularni aytdi. Mehmonxona binosi ichida kuchli portlash ro'y berganda soat 10:30 bo'lgan edi. Men xudkush o'zini portlatdi deb o'yladim. Shundan keyin otishma ovozlarini eshitdik. Mehmonxona yaqinida yashaydigan odamlar qo'rqib ketishdi. Otishma ertalabki 6:30 gacha davom etdi, dedi Hamid. Kobul politsiyasi boshlig'i Ayub Salang muxbirlarga politsiya har bir xonani tekshirib chiqayotganini ma'lum qildi. Intercontinental mehmonxonasi xorijliklar bilan gavjum bo'lgan va turli anjumanlar va to'ylar o'tkaziladigan joy edi. Kobul Afg'onistonning nisbatan tinch shaharlaridan biri ekani inobatga olinsa, seshanba kungi hujum toliblar jangarilari istagan yerda hujumlarni amalga oshira olishi mumkinligini ko'rsatadi, demoqda kuzatuvchilar. Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Siddiq Siddiqiy Ozodlikka hujum yuzasidan tekshiruv davom etayotganini aytdi.
Avval xabarda aytilganki, tahqiqot o'z shurasi video yuklandi. Xo'p, bundan shaxsiy xabar aytilganki,
hujum borasida tekshiruv olib borilyapti. Terrorchilar shunday muhim joyga hujum qilishga urinishi shubhasiz. Ular Afg'oniston hukumatining yuqori lavozimli rasmiylari va xorijliklarni nishonga olishni istaydi, dedi Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga qilingan hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Hujum boshlanishi bilan Taliblar matbuot vakili Zabihullah Mujohid qator axborot agentliklariga Taliban harakati jangarilari mehmonxonaga hujum qilganini bildirdi. Zabihullah Mujohid hujum oqibatida katta talafat yetkazilganini so'ziga qo'shimcha qildi. Odatda Taliblar yetkazilgan talafatlar sonini bo'rttirib ko'rsatadi.
Demak, Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga jangarilar hujum uyushtirgani oqibatida tinch aholi vakillaridan 9 kishi, 2 politsiya xodimi, 1 Ispaniya fuqarosi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Bu xabar tafsilotlariga oid to'liq ma'lumotlarni topmoqchi bo'lsangiz ham bizning internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org, shuningdek u yerda ana shu voqeaga oid video reportajni ham joylashtirganmiz. Taliban jangarilari Kobuldagi mehmonxonaga hujum uyushtirdi sarlavhali maqolaga kirsangiz, u yerda video lavhani ham tomosha qilishingiz mumkin. Hozir esa Turkmanistondagi bayram tantanalariga oid tafsilotlar bilan suhbatimiz davom etadi, faqat qisqa bir e'londan so'ng.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Turkmanistonda prezident Qurbonqulu Berdimuhammedovning 54 yoshga to'lgani misli ko'rilmagan darajada keng nishonlanmoqda. Prezident tavallud kuni sharafiga mamlakatda 7 kunlik bayram e'lon qilingan. Ya'ni tashkilotlarda ish davom etmoqda, ammo ish jarayoni bayramona kayfiyatda davom ettirilishi lozim. Bundan tashqari prezident shaniga rasman kuniga 23-tadan tabrik qabul qilinmoqda va rasmiy televideniye orqali qutlovlar xalqqa namoyish etilmoqda. O'zbekistonda mamlakat mustaqilligi munosabati bilan qurilgan yangi binolar, komplekslar foydalanishga topshirilsa, Turkmanistonda Berdimuhammedovning tug'ilgan kuni munosabati bilan qurilgan ko'plab yirik binolar, shu jumladan 3 o'lchamli formatdagi filmlar namoyish qiladigan Ashxobod nomli kinoteatr ham ishga tushirildi. Ozodlik bilan suhbatda turkman yozuvchisi Xudoyberdi Xolli 2010 yildan boshlab Orqadog' nomi bilan ulug'langan Qurbonqulu Berdimuhammedov o'z tavallud kunini qutlashda avvalgi prezident Turkmanboshi Sapar Murod Niyozovdan ancha ilgarilab ketdi, deb fikr bildirdi. Hozir u kishi bilan suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
Niyazov öz doğulan gününü bir gün bayram etti, şu gün işsiz bayram günü oldu. Yeni prezidentimiz, taze prezidentimiz doğulan gününü bir hafta bayram etti. Şu bir haftanı medeniyet günleri deyip atıydı ve Türkmenistan'da bir hafta şundak aydın saz aşılla, şundak bir yakşı nerseler oladı, sergiler oladı ve binaların, joyların tavşırılışı boladı. Hem bu prezidenti tebriklemek var.
Bir hafta demek iş bulmaydı, halde mi oladı?
Yok, bir hafta iş boladı. Ama bir hafta bayram boladı. Şu an bir günde prezidenti 23 kişi tebriklen. 23 kişi.
Tabriklashi mumkin.
Ha, ha.
Endi masalan, oddiy xalq vakillari prezidentni tabriklamoqchi bo'lsa, qanday qilib tabriklaydi? Kimlardan iborat bo'ladi bu 23 kishi?
Ish toparlarından iborat. Masalan, kompaniyalar var, turli kompaniyalar var. Bizlarda turk kompaniyalari var, fransuz kompaniyalari var, xitoy kompaniyalari var. Bu kompaniyalarning prezidentleri tabriklaydilar.
Endi bu tabriklash marosimlari rasmiy televideniyada namoyish etib borilsa kerakdi nimsiza?
Elbette, elbette. Resmi televizyonda da tomosha edip bola da ve o görközüle de.
Endi maktablar, mesela oliy o'quv yurtları, yoki mahallalar bu tabriklash marosimida qatnashadi mi?
Elbette, elbette. O hiç sözsüz bari qatnashadi, bari bola da, bari prezidenti tabriklaydi.
Endi mana hozir ko'pgina tahlilchilar Qurbonqulu Berdimuhammedovning tug'ilgan kuni bilan bog'liq marosimlar, bunga qadar bo'lgan marosimlar umuman mamlakatda Qurbonqulu Berdimuhammedov shaxsining ulug'lanishini kuzatar ekan, shaxsga sig'inish Sapar Murod Niyozov davridagidan ko'ra kuchliroq degan fikrni aytishadi-da. Shunga siz nima deysiz, marhamat?
Bu rost gurrim, sabab bir muhim shart bor. Niyozov davrida reislar qo'rqdilar, qattiq qo'rqdilar. Ya'ni reislarning bir oyog'i qamoqxonada, bir oyog'i ish joyida bo'ldi. Reislar, vazirlar, hakimlar shunday bor. Bu prezidentda какой-то это страх меньше, qo'rqi oz, lekin buni da shunday ko'taradilar. O'nki prezidentga Turkmen boshi deydilar. Türkmen'in başı dediler. Bu prezidentimize arka dağ, arkamdaki dağ, tağ demek diyemizler.
Yani diler. Süyençim, dayancım.
Ama süyençim, dayancım sen bir yeketek benim bir arka dağım. Bu prezident şu takallusu yakışı gördü, cüda yakışı gördü, şunu aldı. Resmi vekillerimiz arka dağ deyip aydadılar. Lekin Sapar Murat Niyazov 54 yaşında mündek emezdi. Bu şündek derecede çıktı. Niyazov bir gün bellese bu bir hafta belledi.
Turkman yozuvchisi Xudoyberdi Xolli bilan suhbatni eshitdingiz. Demak, o'sha so'zlab berganidek, Turkmanistonda prezident Qurbonqulov Berdimuhammedovning 54 yoshga to'lgani munosabati bilan 7 kunlik bayram e'lon qilingan. Shu haqdagi tafsilotlar edi. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Gretsiya poytaxti Afinada parlament tomon ketayotgan namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuvlar ro'y berdi. Xalqaro koalitsiya kuchlari Afg'oniston shimolidagi Qunduz viloyatida o'tkazgan maxsus amaliyot paytida O'zbekiston Islomiy harakatining yuqori lavozimli liderini qo'lga oldi. Belarus o'z qarzini vaqtida to'lay olmagani sababli Rossiya Belarusga elektr yetkazib berishni to'xtatdi. Qohirada Misr xavfsizlik kuchlari va namoyishchilar o'rtasida ikkinchi kundirki to'qnashuvlar yuz bermoqda. Va Kobuldagi Intercontinental mehmonxonasiga jangarilar hujum uyushtirgani oqibatida tinch aholi vakillaridan 9 kishi, 2 politsiya xodimi nobud bo'ldi. Mana shu voqeaga oid veb-saytimizda video lavha ham joylashtirilgan va boshqa xabarlarning matnini ham internetdagi veb-saytimizda o'qishingiz mumkin. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. Tojikistonda davlat idorasida rahbari tomonidan jinsiy aloqaga majburlanganini iddao qilgan ayol shikoyati bo'yicha mahkama boshlandi. Bu dasturimizning keyingi yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalarimizdan biri. Yana biri esa Toshkentning har bitta domida kamida bittadan fohishaxona bor deya aytayotgan huquqshunos Gulnora Oqilovaning fikr mulohazalari va buning ortidan hamkasbimiz aniqlagan tafsilotlar ham dasturimizning keyingi yarim soatlik qismida. Ularni o'tkazib yubormang. Suhbatimizni esa Qirg'izistondan olingan xabar bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonda parlament va prezident o'rtasida Markaziy saylov komissiyasi yuzasidan kelishmovchilik yuzaga keldi. Parlamentdagi hukmron koalitsiya va muxolifat Markaziy saylov komissiyasining qonunda belgilangan 12 asosdan 8 nafarini sayladi. Prezident esa bu saylovni noqonuniy demoqda va Markaziy saylov komissiyasining qolgan 4 a'zosini tayinlashdan bosh tortmoqda. Ayni paytda avvalroq 20-noyabr kuniga belgilangan prezidentlik saylovi kuni ham o'zgartirilishi mumkinligi kutilmoqda. Qirg'izistonda boshlangan navbatdagi siyosiy jarayon tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Parlament va prezident o'rtasidagi qarama-qarshilik Markaziy saylov komissiyasi va saylov to'g'risidagi qonunlarga prezident veto qo'ygach paydo bo'ldi. Prezident vetosi tufayli mazkur qonunlarni qabul qilish 2 oy ortga surilib ketdi. Parlament deputatlari noyabr oyida o'tishi lozim bo'lgan prezidentlik sayloviga tayyorgarlik jarayoni ortga surilmasligi uchun mazkur qonunlar qabul qilinmay turiboq Markaziy saylov komissiyasining 12 a'zosidan 8 nafarini tayinladilar. Qirg'izistondagi joriy qonunchilikka muvofiq Markaziy saylov komissiyasi a'zolarining 4 nafari parlamentdagi hukmron koalitsiya, 4 nafari muxolifat va 4 nafari prezident tomonidan tayinlanadi. Mamlakat saylov tizimiga oid 2 qonun qabul qilinmasdan turib parlament deputatlari Markaziy saylov komissiyasiga a'zo saylaganlari uchun prezident O'tunboyeva mazkur tayinlovni noqonuniy deb topdi. Ayni paytda Markaziy saylov komissiyasining eski tarkibi faoliyat yuritmoqda.
Тиешті өлі тағыз, мейзанда шулай көрсетілген. Пока жаңғы құрамы келіп іште ястамайын, ishlashimiz kerak, millatda yuz.
Hozir eski tarkibdagi komissiya ishlayapti. Qonunchilikka binoan yangi tarkib aniqlanmaguncha biz o'z faoliyatimizni davom ettiramiz, dedi Markaziy saylov komissiyasi rahbari Aqilbek Sariyev. Parlament deputatlari esa eski tarkibdagi Markaziy saylov komissiyasining yangi prezidentlik saylovlariga tayyorgarlik jarayoniga rahbarlik qilishi noqonuniy bo'lishini iddao qilmoqdalar. Ayni paytda parlament prezident vetosi qo'yilgan saylovlar to'g'risidagi qonunni yangitdan muhokama qilishni boshladi. Bu qonun parlament tomonidan 30-iyungacha qabul qilinishi kerak. Chunki 1-iyuldan boshlab parlament ta'tilga chiqadi va shu kungacha prezidentlik saylovi kunini aniqlab berishi kerak. Agar parlament ko'pchilik ovoz bilan mazkur qonundan prezident vetosini olib tashlash to'g'risida qaror chiqarsa, unda saylovlar to'g'risidagi qonun kuchga kiradi va deputatlar prezidentlik saylovining qaysi kuni o'tkazilishini aniqlaydilar. Agar prezident vetosini olib tashlash uchun ovozlar yetmay qolsa, unda prezidentlik saylovini aniqlash kuzga qoldiriladi. Bu holatda esa prezidentlik saylovi 2012-yilga jildirilishi mumkin. Ammo prezidentning parlamentdagi vakili Azimbek Beknazarov
saylov jarayonlarsa sentyabrda jarayonlab qo'ydi. Zakon yo'q hozir. Prezident o'shintyapti, zakon yo'q
Deputatlar saylov kunini kuzda aniqlasalar ham, prezidentlik saylovini 2011-yilda o'tkazish imkoniyati saqlanib qolinishini, eng muhimi saylov bilan bog'liq barcha jarayonlar qonun asosida hal etilishi lozimligini bildirdi. Bundan avvalroq Qirg'iziston hukumati parlamentga prezidentlik saylovlarini 20-noyabrda o'tkazishni taklif qilgan edi, ammo qonunlar qabul qilinishining kechiktirilishi oqibatida parlament prezidentlik saylovini taxminan 30-noyabrga o'tkazilishini rejalamoqda. Ammo bu reja saylovlar to'g'risidagi qonun 30-iyungacha qabul qilingan taqdirdagina amalga oshirilishi mumkin. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda davlat idorasida rahbari tomonidan jinsiy aloqaga majburlanganini iddao qilayotgan tojikistonlik ayolning shikoyat arizasi ustidan mahkama jarayoni boshlandi. Idora rahbarining jinsiy yaqinlik haqidagi ixtiyoriy majburiy taklifini rad etgani uchun ishdan quvilganini aytgan xodima ayol Tojikiston adliya tizimidan haq-huquqini himoyalanishini talab qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi tasarrufidagi korxonalardan birida faoliyat qilgan Dushanbelik Dilafruzning shikoyat arizasi poytaxtning Shohimansur tuman sudida o'rganilmoqda. Dilafruz korxona boshlig'i Afg'onov o'ziga nisbatan bir necha marta jinsiy tegajog'lik qilganidan shikoyat qiladi.
Ami avg'on bir aroq bir sin bir nusha nusha kes birti bir ovardan dar bo'lay stol mundan. Xo'sh mana buncha maftun ki men homilador men avg'ondan shudan nima yozib ki majbur qachon
bir marta emas. Bir necha marta ana shunday harakatlar bo'lgan. Bir gal Afg'onov ish stolim ustiga spirtli ichimlik qo'yib, ichishga majburladi. Men homiladorligim tufayli ichmasligimni aytdim. U bolamning otasi yo'qligi tufayli uni oldirib tashlashimni taklif qildi. Keyin menga tashlandi. Men uni itarib yuborib kabinetdan chiqib ketdim.
Uman bir pishvaqa men abga telash qildim, yaqta dedim, qilsin.
Deregan Dilafruz o'ziga nisbatan bunday munosabatdan keyinchalik Sog'liqni saqlash vazirini ham rasman xabardor qilganini qo'shimcha qildi. Biroq Dilafruzning gapiga qaraganda, vazir nomiga yozilgan shikoyatdan so'ng u o'z vazifasiga loqaydlik aybi bilan Tojikiston Mehnat kodeksining 46-bandiga muvofiq ishdan haydalgan. Shohmansur tuman sudida davom etayotgan mahkama jarayonida ayblanuvchi sifatida qatnashayotgan Afg'onov esa qo'l ostida ishlagan xodimasi Dilafruz qonun doirasida ishdan haydalganini aytdi.
Men hayrat sirini shikastani bilmasdim. Yo'lda bo'lganim shu qonuniy va
mening bu ayolga jinsiy tegajog'lik qilganim yoki bo'lmasa uni jinsiy yaqinlikka majburlaganim haqida arizada yozilganlarning hammasi asossiz. Uning ishdan ketishi esa qonun doirasida bo'lgan. Davlat muassasalaridagi sanitariya holatini nazorat qilish va xulosalash zimmasida bo'lgan bu sobiq xodimamiz ustidan juda ko'p shikoyat bo'ldi. Mana qo'limizda asoslar ham bor. 20 muassasa boshlig'i Dilafruzning o'zlariga nisbatan dag'al munosabati va ko'p hollarda tekshiruvlar yuzaki bo'lgani haqida yozma shikoyat ham qilgan. Bu xodimamiz korxona umumiy majlisi qaroriga binoan ishdan haydalgan. Deydi Afg'onov. Shu o'rinda aytish joizki, xodim yoki xodimaning o'z boshlig'i jinsiy yaqinlikka majburlagani yuzasidan shikoyat arizasi berishi bu ishning sudda ko'rilishi tojik jamiyatida ilk bor kuzatilmoqda. Garchi tojikistonliklar orasida rahbar shaxslarning o'z qo'li ostidagi xodimalariga jinsiy tajovuzi, jinsiy tegajog'ligi va ko'p hollarda jinsiy yaqinlik tufayli ishga olinishi mavzusi ochiq mavzu esa-da, kuzatuvchilar aksariyat juvonlar bu masalani mahkamaga olib chiqishdan tiyilishni urg'ulaydi. Mavzu yuzasidan fikr bildirgan suhbatdoshimiz Asliyaxon kundalik hayotda bunday holatlar har qadamda bo'lmasa ham uchrab turishini aytadi.
Men ham kuzatganman shunday holatlardan. Balkim ishni yo'qotmaslik uchun ham oilasi buzilmasligi
bo'lmasligi uchun, obro'si to'kilmasligi uchun ko'proq sudga murojaat qilishmaydi. Sudga borgandan keyin o'sha ayolni oilasi sezadi bu narsani. Qo'ni qo'shnilari, qarindosh urug'lariga ovoza bo'ladi. Endi shunchalik chesni ayol bo'lsa ham o'shani hayotiga salbiy bir nima ta'sir ko'rsatadi-da baribir.
Deya mulohaza bildiradi Asliya. Jamiyatshunoslar fikricha, mavzuning jamiyatda yopiqligicha qolayotganining yana bir sababi Tojikiston sudlarining mustaqil emasliklaridir. Shu nuqtai nazardan boshliqlar tomonidan jinsiy tajovuzga uchragan yoki jinsiy yaqinlikka majburlanayotgan ko'pchilik xodima ayollar jamiyatshunoslarga ko'ra shu tartibga odatlanib, uni tabiiy bir hol o'laroq qabul qiladi. Tojikistonlik huquqshunos Oynaxol Bobonazarova Dilafruzning jur'ati boshqa ayollarga saboq bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi.
Yak nafareki va sardoras, yak nafareki verdasti va yasareki va un tobias darkor.
Ba'ziki birgina Tojikistonda emas, balki mintaqaning boshqa mamlakatlaridagi davlat idoralarida ham ayollarni jinsiy yaqinlikka majburlash holatlari kuzatiladi. Lekin hamma ham Dilafruz singari buni sudga olib chiqishga jur'at qila olmaydi. Boshliqning o'z xodimasiga nisbatan bunday munosabati xalqaro me'yorlarda ham, Tojikiston qonunlarida ham jinoyat sanaladi. Biroq afsuski, o'z huquqini himoyalash o'rniga ular ixtiyoriy tarzda ishdan ketadi. Menimcha, bu an'anani yo'q qilish vaqti yetdi. Dedi Tojikistonlik huquqshunos Oynaxol Bobonazarova. Gulnor Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikistonda davlat idorasida o'z rahbari tomonidan jinsiy aloqaga majburlanganini iddao qilayotgan ayol shikoyati bo'yicha borayotgan mahkama jarayonini muxbirimiz kuzatishda davom etadi. www.ozodlik.org veb-saytiga kirib tursangiz, bu haqda qo'shimcha xabarlarni topishingiz mumkin. Ushbu to'lqindagi eshitirishimizni ham tinglab boring. Hozir O'zbekistonga oid mavzu bilan suhbatni davom ettirmoqchimiz. Toshkentda har bir domda kamida bittadan fohishaxona bor. Bu gapni Toshkentning Sag'bon mavzeyida yashaydigan huquqshunos Gulnora Oqilova aytmoqda. 3 yildan beri mavzu degi pritonlarga qarshi muvaffaqiyatsiz kurashib charchagan bu faol ayolning aytishicha illat ildizi huquq tartibot organlariga borib taqaladi. Ayni paytda 28-iyun kuni ba'zi axborot vositalari Toshkentda fohishaxonaga aylantirilgan o'nlab kvartira musodara qilingan to'g'risidagi xabarni berdi. Bu xabar Oqilova xonimning aytganlari fonida ma'murlarning mazkur illatga qarshi kurash boshlagandan emas, balki fohish bozorini nazorat qiluvchilarning o'zaro jangidan darak bo'lib tuyuladi. Mavzuni Sarvar Usmon yoritadi.
O'zbekiston prezidentining matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlariga tabrigida yangi gap deyarli yo'q. Tabrik matni ba'zi abzatslari qanday yakunlanganiga e'tibor bering. Millionlab yurtdoshlarimiz, butun xalqimiz yaxshi anglaydi. Ortiqcha gapirishga hojat yo'q deb o'ylayman. Zaruratga aylanib borayotganini barchamiz chuqur anglab olmoqdamiz. Matbuot jamoatchiligi juda yaxshi anglab sezib turibdi. Hayotning o'zi taqozo etmoqda, o'zining amaliy ijrosini kutib turibdi. Prezident tabriknomasi matni ba'zi abzatslarining yakunlari bilan tanishtiryapman. Katta ta'sir ko'rsatishi shubhasizdir. Hali ko'p ish qilishimiz kerak. Barchamiz yaxshi tushunamiz. Ortiqcha gapirishga zarurat yo'q deb o'ylayman. Tushuntirib berishga hech qanday hojat.
Aziz tinglovchi, texnik nosozlik uchun biz sizdan ming bor uzr so'raymiz. Bu hamkasbimizning kecha prezident Karimovning matbuot xodimlari kuni munosabati bilan bergan tabrigiga bag'ishlab tayyorlangan maxsus lavhasi edi. Uning bugungi mavzuda, ya'ni Toshkentda fohishaxonaga aylantirilgan o'nlab kvartira musodara qilingani va bu haqda toshkentlik faollarning bildirgan fikr mulohazalariga qaratilgan maxsus eshitirishini esa biroz so'ngra e'tiboringizga havola qilamiz va yana bir bor uzr texnik nosozlik uchun. Hozir esa erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga Ohangarondagi sement zavodi ishchisi Maqsudali Ergashevdan yana bir qo'ng'iroq bo'ldi. Tinglovchiga ko'ra, zavod rahbariyati tarkibi va uning egalari almashgan, ammo ishchilarning 5 yildan buyon berilmay kelayotgan haqqi masalasi hanuz ochiq qolmoqda.
Ohangaron sement zavodida ishlardim. Hozir Rossiyaning Eurosement kompaniyasi qo'lida. Bizaga 5 yildan beri hech qanday dividend to'lamaydi. Yillik hisobot bo'yicha 2010 yilni yakuni bo'yicha majlis bo'ldi. Aksionerlar majlisi. Kecha 28-sida soat 10 da boshlandi majlis. Prezident anaqasiga devoniga telegramma tutdik. Biron vakilni yuboring, mashina shunaqa bo'ldi. Afsuski, hech kim kelmadi. Majlis juda yomon o'tdi, juda yomon o'tdi. Bular bu yil, masalan, hozir 5-chi yil hech qanday dividend degan narsani bermayapti. Bular bizni juda
yetib o'tdi.
Hammasini ko'rdi. Bizni gapimizga quloq solmaydi Barnoxon. o'sha kelgan mexagurd yur degan bittasi keldi, hech gapimizga quloq solmaydi.
Demak, rahbarlar almashdi, egalar almashdi, lekin muammo hal bo'lmadi.
Yo'q, hal bo'lmadi, hech qanday hal bo'lmadi. O'sha ular faqat o'zini diktaturasini anaqa qilyapti debdi. Bizlar bu tizimda aytganmiz, bir nechta odamlar ham aytgan, qo'ng'iroq ham qilgan. Odamlar bir savol berdi, nima uchun bermasa, bizlar dedi, yangi zavod quramiz, bu zavoddan keyin talabga javob bermaydi, 5-10 yildan keyin shundan yangi zavod quramiz, shunda yig'otdik. Yana bir bermaysiz deydi, dedi, biz bilmaymiz endi shu zavod qurishga yana qilyapmiz, dedi. Juda katta janjal bilan o'tdi majlis. Keyin undan keyin o'sha Moskvadan kelgan lexagruppa savol berdi. Men aytdim, o'sha necha foizi sizlarda aksiyangizdan kontrolni bo'l, necha foizi biz bilmoqchi edik shuni aytmaydi. Hammasi bular o'rganib qolibdi, kommersiyskiy tayna, kommersiyskiy tayna degan gap.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Ohangarondagi sement zavodi ishchisi Maqsudali Ergashev berib qilgan qo'ng'iroqdagi suhbat edi. Erkin mikrofonga Yevropa davlatlaridan biridan bog'langan yana bir mehnat muhojirisi O'zbekistonda turli viloyatlardan kelgan hamyurtlarini Toshkent shahrida istiqomat qiluvchilar avatarlar deb atayotgani haqidagi xabarga fikr bildirdi.
Avatarlar deyapti bu, misol uchun qishloqdan kelgan bo'ldi. Eshitimcha xato bo'ldim. Sizlarni saytingizni ko'rib, bu avatar nima bu? Bu ham gapmi? Uyalmaydimi bu gapni gapirishdan oldin? Aslida Toshkentlikman, lekin shu yoshga kirib hayotimni nima etdim, nima bitdan qilayotgan emasman. Bu yomon narsa, odam kamsitishga kiradi bu.
Kimdir qayerdadir tug'ilgan bo'lsa, bu xarakterida bo'ladi deb aytishadi. Sizning xarakteringizda yo'qmi bunaqa ajratish?
Xarakter endi bir xil xasta odamlar bor. Nima desam bo'ladi bu? Bu kasallikdi bu ham. Mana saniki, mana maniki qiladi. Sizga vatan bitta kim qatta tug'ilgandan tashxis, qat'iy nazar. Ko'ngli to'g'ri bor, ko'ngli yiydi bor. Odam ajratishlik eng yomon narsa bu. Kimni nasibasi qattiq bo'lsa, o'sha oladi, o'sha yerda.
Bu yo'qolarmikin endi, bu yomonligini hamma gapiryapti.
Bu narsa juda qiyin narsa bu. Lekin men bilaman, Toshkentning aholisi 70% lekin nima deydi? Bunaqa emas. Yosh kattaroq odam bo'lsa, hech qachon bunaqa kamsitmaydi. To'g'ri tushuntirish mumkin. Lekin bu inson kamsitishga kiradi, bu yomon narsa bu. O'zi bitta vatanda tug'ilgan bo'lsa-da, misol uchun qattan u Qashqadaryodan keladimi? Buxorodan keladimi, vatan bitta.
Bitmaydi, baribir. Qiyin bo'lgan bir muammo bo'lsa, mana siz bizga ayni shu masalani ko'tarib murojaat qilyapsiz, biron bir taklifmi, xulosam bormi unda?
Odamlar o'ziga nazar solsin. Bittiga boru, pichoqni oldin o'zingur, og'rimasi birovga ko'rgan deydi. Misol uchun o'sha yerda boshi poli 3-4 sim pul tushib qolib, misol uchun o'sha yerdan keyin bir musofir ishlagani kelgan, bolacha ham deb yo'q, niyatda kelgan. O'zi o'ylab ko'ring, qayerga borsin. Nima deydi? Oshqozonimiz bitta bo'lsa, o'zi o'ylab ko'ring sizni. Bir kosa ovqat yesa qonni so'yadi, to'g'rimi? Nafsimizni tiysa yomon bo'lmaymiz.
Erkin mikrofonga Yevropa davlatlaridan biridan bog'langan Toshkentlik mehnat muhojirining fikrlari edi. Rossiyada ishlab yurgan va o'zini zindoniy deb taxallus qo'yib, zindoniy deb tanishtirgan yana bir havaskor shoir bir necha she'rlarni o'qib berdi va biz ulardan birini bugun sizga eshittirishga qaror qildik.
Erkin Vohidovni bitta she'rini o'qib qoldim bir paytlar, o'shanga men javob yozganman. Oldin shu Erkin Vohidov she'rini o'qib bersam sizga. Tillashibdi bo'ri birlar, tozilar birlashibdi o'g'ri birlar, qozilar ne deb aytar ul bobru anjuman qo'l ko'tarsin ushbu holga rozilar, zo'r bahodirmiz jasorat bizdadir Pashshaxonin to'k kan ey mart g'ozilar, biz chunon xizmatga belni bog'ladik, bor muhammad o'lchagich tarozilar, bizga ne der halol yo'q bu zamon, nelar aytar kelgusi ham mozilar, men g'azal yozmoqchi edim ne qilay bu zamon, tarixga shundoq yozilar degan bitta she'rini o'qib qoldim men. Keyin bundan oshirib yozish mumkin emas deb o'zimcha anoq qildim, lekin kunlardan bir kuni desangiz bu o'zidan o'zi javobi keldi buni. Tillashsalar bo'ri birlar, tozilar birlashsalar o'g'ri birlar, qozilar miq etmasa ul sharmanda anjuman go'rga kirsin ushbu holga rozilar, nahot bahodirsiz falokat sizdadir tasha qonun to'kmang iflos go'yo g'ozilar, siz nahot xizmatga belni bog'labsiz, bordir himmat o'lchagich tarozilar, sizga la'nat der xaloyiq bu zamon, la'nat aytar kelgusi ham moziylar,
siz g'azal yozolmabsiz, ne qilay bu zamon tarixga kishan deb yozilar. Kosamiz oqirarmu ayting qani, noyib bo'lsalar faqat barzangilar. O'ylamang unut bo'lgan jinoyatlar, qasdlar shahid ketgan norozilar.
O'zini zindoniy deb tanishtirgan havaskor shoir ijodidan namunalarida erkin mikrofon eshitirishni eshitdingiz. Bu rukn ostida berilgan barcha fikr mulohazalar tinglovchilarning ko'z qarashi ifodasi, ularga Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
28-iyun kuni O'zbekistondagi ba'zi axborot vositalari Toshkent shahrida fohishaxonaga aylantirilgan o'nlab kvartira musodara qilingani to'g'risida xabar berdi. Mana shu xabarni o'rganishga kirishgan muxbirimiz Sarvar Usmon Toshkentdagi ayrim faollarga bog'langanda, ular bu illatning ildizi huquq-tartibot idoralariga borib taqalishini aytmoqdalar. Ya'ni ularning fikrlari mazmunidan ma'murlarning mazkur illatga qarshi kurashi aslida fohish bozorini nazorat qiluvchilarning o'zaro jangidan darak deb baholanmoqda. Demak, boshqa tafsilotlar bilan Sarvar Usmon.
Kurashidan ish chiqmayotgan davlat.
AQSh Davlat Departamenti 28-iyun kuni jahon mamlakatlari bo'ylab odam savdosi bilan bog'liq vaziyat yuzasidan navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hujjatda O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurashayotgan, lekin bu sohada muvaffaqiyatga erisha olmayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilgan. Xalqaro hujjatlarda odam savdosi tushunchasiga kattalar va bolalarni jinsiy ekspluatatsiya qilish ham kirishini hisobga olsak, Davlat Departamenti e'lon qilgan hisobotning bugungi mavzumizga aloqasi bevosita ekanligi ko'rinadi.
Uchrashuv uylari musodara qilindi.
Hisobot e'lon qilingan kuni O'zmetronom sayti o'zining ishonchli manbalariga tayanib, mijozlarini Toshkentning xos tungi klublaridan ilashtiruvchi, narxi baland juvonchalar xizmat ko'rsatadigan o'nlab kvartira musodara qilingani to'g'risida yozdi. Bu xabarni chuqurroq o'rganishga kirishar ekanmiz, izlanishlarimiz kutilmagan natija berdi. O'zi yashab turgan mavzedagi pritonlarni yoptirish uchun bir necha yildan beri kurashib kelayotgan faol ayol Gulnora Oqilova bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik.
Yozmagan joyimiz qolmadi.
Gulnora Oqilovaning aytishicha, u Sebzor mavzeidagi 44-chi domda yashaydi. O'zi yashab turgan domdagi kvartiralardan biri pritonga aylantirilgan. Bunday yomon kvartiralar, deb davom etadi Gulnora Oqilova.
40 ham bor, 39 da bor, 39-chi domlarda. Bir necha martacha biz uchastkoviylarni chaqiramiz. Uchastkoviy militsionerlarchi bulardan pul oladi deb yana chiqaravoradi. Pritonlar rosta ham ko'p. Bitta xonadondagi kechalar bilan janjal bo'lib chiqqanlar undan ham ko'p. Ularni xotini qidirib keladi, xotinlari yig'laydi, dodlaydi. Xullas, necha marta bu haftacha biz uchastkoviy militsionerlarni chaqirib, ariza bilan ham murojaat qilganmiz. Chaqiramiz, kelishadi, ularni cho'nchagiga ishlaymiz. Biz xabar beramiz, ularni faqat cho'nchagiga ishlaydi. U bu yo'qotib bo'lmayapti hech ham. Endi men yaqinda komitet sobstvenniy bezopasnostga yozib yubordim. Bilmadim endi qanaqa rezultat bo'ladi, hali biz men javob olganim yo'q.
Har bir domda bittadan priton bormi?
Yo'q, bittadan emas, 3ta 4tadan bor. Har bitta mana 40-chi domi o'zida 6-tami 7-ta 4-ta podyezdli domda 6-ta 7-ta priton bor. 6-ta 7-ta bitta podyezdda 2-ta 3-tadan.
Balki Gulnora Oqilova oshirvorayotgandir. Bu informatsiyani qanday tekshirish mumkin? Bu savol poytaxtdan eng uzoq viloyat Xorazmga yetakladi.
Xorazmda ham uchrashuv uylari ko'paymoqda.
Viloyatdagi xotin-qizlar masalalari bilan shug'ullanuvchi bir jamoat tashkilotining o'zini Rajabboy deb tanishtirgan xodimi bilan gaplashdik. Yoshi 42 ga kirgan Rajabboy tashkilot nomidan gapirishdan bosh tortdi, lekin savollarimizga oddiy bir xorazmlik sifatida javob berdi.
Keyingi yillarda jinsiy xizmat ko'rsatuvchi ayollar ko'payyaptimi, ozayyaptimi? Siz nazaringizda, oddiy bir xorazmlik nazarida.
Men endi oldin buni eshitmaganman, to'g'risi. Hozir u yo'q bu yerda ishlayman. Shunaqa joylar bor. Deb ishlayapman. Endi o'zim bir ko'zim bilan ko'rmadim, nima qilmadim, lekin shunaqa deb yo'q bu yerda ishlayman. Lekin oldin ishlamaganman.
aldın eşitmeyenliğiz, bu aldın yoğulucunu belgisi mi?
Şu yoğuluyu bolsa gerek, yok bu yana geçtir miydi? Hazır bir oda bir oda açıldı.
Değil mi? Alakıda şunaka bir üyeler bu ara, bu şunaka...
Bu şunaka, üyeler bu ara, doğrusu. Şimdi ben meşhur kvartira deyip ayta almayayım.
Xorazmdan Rajab Boy edi.
Uchrashuv uylari ochganlar 3 yilga qamalishi mumkin.
Toshkentlik yurist Gulnora Aqilova bilan masalaning yuridik jihatlari to'g'risida ham gaplashdik.
Har bitta kvartira, masalan, davlat tarafidan bir payta berilgan, keyin privatizatsiya qilinganga. Ochkentlik uylarda chi, bunaqa priton xonalar, to есть fohisha xonalar ochib qo'yish bu qonunga zid narsa.
O'sha domni u yoki bu kvartirasida priton ochilganini aytaylik isbotlashdi. A? Qanaqa jazo belgilangan o'sha priton ochib qo'ygan?
Jazo 3 yilgacha. Uni ushlab olib, agar haqiqatan ham qonun doirasida ish qilaman desa, buniki sud orqali bu sud 3 yilgacha jazo beradi. Lekin shtrafi ham bor, uslovnisi bor. Endi ungacha sudga olib chiqadigan odamlar kim? Непосредственно o'sha joyni inspektorlari. Shu dahani, masalan, shu rayonni mavzeniki inspektorlari, starshiy inspektori bor. O'shalar buni dela tayyorlab sudga olib chiqish kerak. Ungachanki bular o'zi pulini olib tinchitvoraveradi. Buni hali birortasi chiqqani yo'q sudga.
Yurist Gulnora Aqilovaning bu gaplari yuzasidan ichki ishlar boshqarmasidan biron bir informatsiya olishning iloji bo'lmadi. Yuristning gaplari rost yolg'onligi to'g'risida har bir o'zbekistonlik o'z atrofidagi vaziyatga qarab xulosa chiqarishi mumkin. Biz esa suhbatdoshimizga navbatdagi savolni beramiz.
Konkret familiyalar bor.
Yurist Gulnora Aqilova konkret amaldorlar familiyalarini tilga oldi.
Siz yoki sizlar, masalan, qo'ni qo'shnilaringiz bilan keyingi oylardami, keyingi 1 yildami kimlarga va necha marta murojaat qildinglar?
Masalan, birinchidan bir necha marta uchastkoviy militsionerlarga murojaat qilamiz. Telefon qildik, yozma ham berdik. Keyin bularni starshiysi bor rayonda o'tiradigan starshiy uchastkoviy nadzor bo'yicha ularga ham berdik. Dilshod degan bir bola bor ekan. Unga telefon qilib ham murojaat qildik. Keyin nachalnik o'zi bor, Davlatov bor, Olmazor tumanining nachalnik militsiyasi IO hozirgi paytda ishlab turgan. Unga ham aytdik. Yo'q, foydasi yo'q. Xo'p, tamom. Xo'pdan o'tmaydi bular.
Jinsiy xizmat ko'rsatuvchilarni himoya qiladigan bormi?
O'zmetronom sayti o'zining kechagi xabarida narxi baland juvonchalar ishlaydigan tungi klublar yuqori lavozimli davlat mulozimlariga qarashli ekanligini, shuning uchun ham o'sha klublar nomlari pritonlar bilan bog'liq jinoyat ishlarida tilga olinmagani to'g'risida yozdi. Ba'zilarning quloqiga qanchalik nojoiz eshitilmasin, jinsiy eksploatatsiya qilinayotganlar xalqaro hujjatlarda odam savdosi qurbonlari sifatida tan olinar ekan, ularning haq-huquqlari to'g'risida o'ylashga to'g'ri keladi. Masalaga kalondimoqlik bilan emas, balki voqelik sifatida yondashadigan mamlakatlarda jinsiy xizmat ko'rsatuvchi ayollar huquqlarini nafaqat qonun, balki jamoat tashkilotlari ham himoya qiladi. O'zbekistonda esa bunday ayollar bilan SPID markazlaridan tashqari boshqa hech kim shug'ullanmaydi. Har holda boyagi Rajab Boy ishlaydigan tashkilot rahbari bilan bo'lgan qisqa savol-javobdan mana shunday xulosaga keldik.
Gap jinsiy xizmat ko'rsatuvchi ayollar ustida. Shunaqa ayollarga sizlarning markazingizlarni qandaydir bir aloqasi bormi, yo'qmi? Ularning huquqini himoya qilish yoki ularga qarshi kurashish masalasida.
Yo'q, biz u ayollar bilan ishlamaganmiz. Faoliyatimiz unday ayollar bilan hech qachon nima qilmaganmiz, to'g'risi. Spit sentrimiz faoliyat qilyapti unday ayollar bilan.
Spit sentrdan tashqari ularni huquqini himoya qilish yoki ularga qarshi kurashish bilan qandaydir bir tashkilot bormi spit sentrdan tashqari?
Yo'q, shekilli bilmadim.
Degan javobni oldik Xorazm viloyatidagi xotin-qizlar bilan ishlovchi tashkilot rahbaridan. U kishi tashkiloti nomini ham, o'z ismini ham atashimizga ruxsat bermadi.
O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurashyapti.
jinsiy eksploatatsiya tartibiy qismi bo'lgan odam savdosiga qarshi O'zbekiston hukumati keyingi yillarda kurashni kuchaytirgan. Bu mavzu mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari uchun ham yot emas. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 2010-yilda 2325 kishi odam savdosi qurboni bo'lgan. O'zbekiston Oliy Majlisi Senati a'zosi Svetlana Ortikova joriy yil bahorida ozodlik savollariga javob berar ekan, odam savdosiga qarshi kurash to'g'risida qonun ham qabul qilingan, prezidentimiz tomonidan maxsus idoralararo komissiya ham tuzilgan, komissiya raisi etib bosh prokuror tayinlangan degan edi.
Biroq illat ildizini qayerdan izlashni bilmayotgan ko'rinadi.
AQSh Davlat Departamentining 28-iyun kuni e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston odam savdosiga qarshi kurashayotgan, lekin bu sohada muvaffaqiyatga erisha olmayotgan mamlakatlar ro'yxatiga kiritilgan ekan, senator Ortikova tilga olgan komissiya balki illat ildizini qayerdan izlashni bilmayotgandir. Balki komissiya O'zmetronomda chiqqan xabarga, yurist Gulnora Oqilova ozodlikka aytib bergan faktlarga e'tibor qaratar.
Hamkasbimiz Sarvar Usmon hozirlagan maxsus eshittirish dasturimizning birinchi soatli qismiga yakun yasaydi. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Xayrli oqshom.